Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, završen samit Centralne Evrope u Novom Sadu. Najplodotvorniji samit je do sad, kaže Boris Tadić. Prelazni trgovinski sporazum mora biti celovit, ističe Božidar Đelić. 63 poginulih, a 170 ranjeno od automobila bombe na severu Iraka. Narednih dana hladnije, u Beogradu trenutno 14 stepeni, tokom dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 23 stepena. A u današnjoj emisiji gost pres kluba je Saša Dragin, ministar poljoprivrede. Uprkos krizi i smanjenoj kupovnoj moći stanovništva, poljoprivreda ima mnogo bolje šanse od drugih privrednih grana. Šta više, u narednih desetak godina investicije u poljoprivredu bit će najviše isplative, kaže naš sagovornik.
U vreme krize ljudi ne moraju da kupe nova auto, ne moraju da kupe stan, ali svakog dana moraju da jedu. Iz tog razloga mislim da je definitivno poljoprivreda tak na koju možemo i u vreme krize da se oslonimo, odnosno kada će uvijek donositi stabilan profit.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Dvodnevni samit Centralne Evrope, na kojem se okupilo 14 predsjednika država tog regiona, završen je sinoć u Novom Sadu. Domaćin samita u Skupštini Vojvodine bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, a skup je bio posvećen trima E, ekonomiji, energetici i evropskim integracijama. Predstavnici zemalja Centralne Evrope koji su učestvovali na samitu podržali su na radnom delu skupa nastavak integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i ukidanje viza državljanima zemalja tog regiona. A predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da je samit 14 zemalja Centralne Evrope u Novom Sadu bio najplodotvorniji takav samit. Srbija je odličnom organizacijom samita 14 zemalja Centralne Evrope dobila nov kredibilitet. Dobro organizovan samit znači da možemo dobro da organizujemo i druge stvari od međunarodnog značaja. Ovo je bio najplodotvorniji samit predstavnika zemalja Centralne Evrope, rekao je Tadić Radio Televiziji Srbije po završetku skupa.
Srbija svoju geostrategijsku poziciju mora da koristi u političkom smislu. To podrazumeva i određenu odgovornost za zbivanja na Zapadnom Balkanu i Srbija je spremna tu odgovornost da preuzme. Dakle, nema integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bez Srbije, ali i Srbija mora da preuzme odgovornost za unapređenje bilateralnih odnosa uprkos teškoćama sa kojima se suočava. I to je suštinska razlika među politike koju danas vlada Srbije i ja kao njen predsjednik vodim, odnosno na ono koja se je kandidovana na izborima prošlim izborima tokom prošle godine, koje je ponovo zbog velikih suočavanja sa problemima i teškoćama vezanim za Kosovo imala na umu politiku koja bi Srbiju praktično izolovala i ponovo je stavila na marginu kretanja i političkih procesa na Zapadnom Balkanu, pa time i u Evropi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da ima mnogo tema o kojima bi mogao da razgovara sa predstavnicima Srbije, ali ne i o statusu Kosova. Zašto da ne razgovaramo o liberalizaciji granica, ekonomskim odnosima, energetskim problemima u regionu? Zašto da ne razgovaramo o sprečavanju organizovanog kriminala? Sve su to važne teme, ali nikada nećemo razgovarati o statusu, izjavio je Sejdiju. On je tokom posete prizrenskom selu Rečani, gde je na poziv Bošnjačke koalicije je Vakat razgovarao sa meštanima, ocenio i da će Srbija moći da ubrza integracije ka NATO-u kada shvati da su kosovski Srbi državljani Kosova. Potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da za Srbiju nije prihvatljiva primjena prelaznog trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom tek za neke proizvode i da se mora naći rješenje prihvatljivije za Srbiju. Još gore bi bilo da uđemo u neku drugu pravnu kategoriju, to jest da bude nešto osim onoga što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer samo on sigurno vodi kandidaturi ka Evropskoj uniji, rekao je Đelić televiziji B92. Da podsjetimo, Holandija i Belgija su 15. juna ponudile da se odmrznu neki delovi, ali ne i ceo prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije, a sve ostale članice Evropske unije su bile za to da se odmah stavi na snagu ceo. Iako se možda tako ne čini, ali danas je počelo leto. Leto na severnoj zemljenoj polulopti počinje počelo je 7 sati i 45 minuta po srednje evropskom vremenu. Leto, najduže godišnje doba, trajeće 93 dana, 15 sati i 33 minuta. A za prve dane leta u Srbiji, meteorolozi koji su najavljuju oblačno i hladno vreme sa povremenim pljuskovima i grmljavinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pre vesti sveta, jedna vest iz regiona, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović kritikovao je sinoć visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka zbog odluke da poništi zaključke Skupštine Republike Srpske o efektima prenosa entitetskih nadležnosti na državni nivo. Kuzmanović ocenio je da je ta odluka negativna, nepotrebna, kontraproduktivna i neprimerena situaciji u zemlji. U saopštenju kabineta predsjednika Republike Srpske piše se da u skupštinskim zaključcima nije bilo nikakvih protivustavnih i antidejtonskih elemenata ili namera, zbog čega Inckova odluka da ih stavi van snage predstavlja pobedu sile nad pravom i pravdom, a je predsjednik vlade Republike Srpske Milorade Dodik izrazio je najoštrije proteste zbog odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da poništi skupštinske zaključke saopštene je u vladi Republike Srpske. Na ovakvu odluku reagovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Srbije kao garant dejtonskog sporazuma apsolutno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a na taj način uspostavljamo princip koji je izuzetno važan za Srbiju, da na osnovu međunarodnog prava gradimo politiku u kojom branimo integritet Srbije u budućnosti, poručio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Mislim da je način za rešavanje problema u Bosni i Hercegovini da se polako izađe iz situacije u kojoj se poništavaju legitimne odluke svih institucija Bosne i Hercegovine. I to je važno da se zna, jer politika koja nema puni legitimitet teško je održiva. To je princip. Ali svako će u Bosni i Hercegovini nalaziti i u Republici Srpskoj nalaziti prostor za vlastitu odgovornost i vođenje politike, tako da verujem da će i predstavnici institucija Republike Srpske imati svoj legitiman odgovor na ovu situaciju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Svet. Najmanje 63 osobe su poginule, a najmanje 170 je ranjeno napadom kamiona bombe ispred šiitske džamije na severu Iraka. Novi je bilans koji su saopštile vlasti. Eksplozija nedaleko od Kirkuka dogodila se nekoliko sati pošto je premijer Nuri al-Maliki izjavio da će se američke trupe povući iz iračkih gradova, ma šta se dogodilo. Najmanje 16 osoba je poginulo, 44 su povređene u jutrošnjoj eksploziji fabrike za proizvodnju kvarcnog kristala u distriktu Fengjiang u provinciji Anhui na istoku Kine. Po navodima policije, uzrok eksplozije još nije poznat. Većina poginulih su radnici, a među povređenima ima i stanovnika naselja u neposrednoj blizini fabrike, prenela agencija Nova Kina pozivajući se na lokalne vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Saša Dragin, ministar za poljoprivredu. Ja prosto kad sam dolazila nisam mogla da verujem da je poljoprivreda jedna od najboljih naših grana trenutno, jer imamo veći izvoz nego što je uvoz. Obično je godinama već uvoz bio na generalnom nivou veći od našeg izvoza.
Ono što je bitno da pomenemo da je poljoprivreda jedna od retkih grana naše privrede koja beleži konstantan suficit robne razmene sa inostranstvom. Taj suficit je u prošloj godini bio negde oko 600 miliona dolara, a vrednost našeg izvoza poljoprivrednih proizvoda je iznosila negde oko 1.600 miliona dolara. Što se tiče strukture izvoza, ona se iz godine u godinu menja i to u pozitivnom smislu. Znači sve se manje izvoze takozvani sirovinski proizvodi, odnosno proizvodi tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, odnosno ratarski proizvodi koji su generalno i slabo profitabilne kulture, a sve više se izvoze voće, povrće, odnosno proizvodi koji imaju daleko veću cenu, odnosno koji donose daleko veću zaradu poljoprivredniku po jedinici površine poljoprivrednog zemljišta. I to je ono što je bitno. Nama je u cilju da u strukturi izvoza se povećaju proizvodi koji su u više višim fazama prerade, odnosno da ne izvozimo osnovne poljoprivredne proizvode, jer je to odlika zemalja koje nisu razvijene, već da se izvoze proizvodi koji su, da tako kažem, zahtevniji, ali sa druge strane profitabilniji, odnosno da se izvoze gotovi proizvodi, kako to ljudi kažu, upakovani.
A na koje mislite? Ne mislite na zamrznute maline, nego na nešto još više?
Apsolutno, ako govorimo o tom nekom, o toj nekoj liniji proizvodnje, znači to je obično i šumsko voće, onda su to naravno i koncentrati i sokovi i džemovi i sve ono što se pravi od tog voća.
Vidio sam negde vašu izjavu da je naša prednost sad u ovoj godini bar to što vremenske prilike nisu baš bile povoljne u okolnim zemljama, tako da mi imamo više šanse.
Pa, to je na globalnom nivou ove godine ispalo tako, jer je tokom zimskih meseci poplave su jako loše uticale na poljoprivredu, recimo u Severnoj Americi, dok je u Južnoj Americi bila izuzetno visoka suša. Imali smo par vrlo loših, da tako kažem, vremenskih uslova u zapadnoj Evropi, tako da mogu da kažem da je to definitivno dovelo do toga da su cene nekih poljoprivrednih proizvoda u poslednjih mesec dana porasla. Ono što s druge strane mi se ne sviđa, to je najava mlinara da će pšenicu ovogodišnjeg roda plaćati značajno manje od one koje prethodnog roda, odnosno prošlogodišnjeg roda, koja je u jednom trenutku dostigla čak i 13,5 dinara na produktnoj berzi. To je, mogu da kažem, razlog više da država pokuša da pomogne poljoprivrednicima, odnosno da preko robnih rezervi interveniše na tržištu, a Ministarstvo poljoprivrede takođe priprema par iznenađenja za ovu žetvu, odnosno jednu kreditnu liniju vezanu za kupovinu mehanizacije preko poljoprivrednog proizvoda, odnosno ovde preko žitarica, i počinjemo s implementacijom zakona o javnim skladištima, koje treba da donese definitivnu revoluciju na našem tržištu poljoprivrednih proizvoda, jer će omogućiti poljoprivrednicima da po završenoj žetvi svoju robu skladište, a ne da je prodaju kao što su to do sada radili, jer svi znamo da je cena žita po žetvi uvek najniža, nego da na osnovu skladištene pšenice dobiju skladišni list na kome će pisati kvantitet, odnosno kvalitet njihovog proizvoda, i na osnovu tog skladišnog lista mogu da dobiju kredit u banci. Mi smo već potpisali ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja će nam pomoći da poljoprivrednicima omogućimo jako povoljne kredite preko komercijalnih banaka, gde će kolaterala, odnosno zalog, biti proizvod poljoprivredni, odnosno da li žitarice, da li voće ili povrće, a sa druge strane poljoprivrednici neće morati da daju hipoteku na zemlju ili na kuću, što su do sada radili. Na ovaj način njima omogućavamo da dođu do potrebnih obrtnih sredstava za sledeću proizvodnu sezonu, a i dajemo im mogućnost da sačekaju i da svoj proizvod prodaju onda kad je najbolja cena.
Da, vi pominjate kredite, ali ja sam našao neki podatak da je do sada samo 470 kredita odobreno poljoprivredi. Ne znam za koji period, jer to nije bilo navedeno u tom podatku.
Pa mi smo izašli sa uredom o kreditiranju poljoprivredne proizvodnje pred ovogodišnju setvu, i to su otprilike, to je interesovanje za te kredite. Krediti su relativno povoljni, znači možemo da kažemo da kamata od 5% na godišnjem nivou je vrlo povoljna. Ukoliko pogledamo komercijalne kredite koje imaju 15% kamata na godišnjem nivou, ovo je sigurno dobra kreditna linija. Naravno, u ovom trenutku se dosta ljudi usteže da uzme kredite zbog ekonomske situacije koja je na globalnom nivou dosta nestabilna. Mislim da je do sada već izdato daleko više kredita. Mislim da je to sada već preko 1000 kredita, šta kratkoročnih, šta dugoročnih.
Da. Spomenuli se malo čas onako ovlaš mehanizaciju. Ja sećam, dok sam radila na televiziji, sam pravila jednu emisiju o Holandiji, i tamo niko tada, bar tu gde sam s jednim farmerom razgovarala, niko nije imao svoj od njegovih komšija, njegovih kolega, svoj traktor, svoju mehanizaciju, nego su to iznajmljivali od firme, i to im je bilo mnogo bolje nego da investiraju u svoju mašinu. Jel mi imamo takvu neku praksu?
Pa postoji tako praksa, imaju ljudi koji imaju mehanizaciju, onda oni iznajmljuju drugim ljudima, recimo za žetvu, kombajn ili slične, slične mogućnosti se mogu i kod nas dobiti. Ali ono što je tradicija kod nas da poljoprivrednici vole da imaju, što kaže, sve kod sebe u, u dvorištu.
Makar imali 2 hektara zemlje.
Upravo tako, što je vrlo često neisplativo. Ono što je održivi sistem za nabavku mehanizacije, korišćenje i najbržu zamenu i obnovu mehanizacije je takozvani sistem mašinskih prstenova, gde se poljoprivrednici zajednički udružuju, kupuju zajednički mehanizaciju i dogovaraju se oko toga ko će kada da je koristi prema potrebama, i na takav način je iskorištenost te mehanizacije od 70 do 100% u odnosu na iskorištenost koja je prosječna kod nas, a to je negde oko 20%. Na takav način se ta mehanizacija daleko brže isplati nego kad se koristi 20%. Na ovaj način poljoprivrednici mogu da daleko brže zanavljaju mehanizaciju. Ono što je Ministarstvo poljoprivrede uradilo, to je da smo ove godine zaista se potrudili da na više načina podržimo kupovinu nove mehanizacije. Pre svega smo želeli da pomognemo domaćim proizvođačima mehanizacije, odnosno da subvencijom kupovine domaće mehanizacije omogućimo zanavljanje našeg voznog parka u poljoprivredi. Ako pogledamo sada kroz nekih proteklih 10 godina starost mehanizacije, možemo da kažemo da je ona sada duplo mlađa nego što je bila pre nekih 10 godina.
Ili imamo traktor, recimo, sa air conditionom kao što imaju Italijani?
Ima traktora na našem tržištu sa air conditionom, to nije problem. Ali ono što je bitno, to je da pre svega trudom pokrajinskih organa, odnosno Fonda za razvoj AP Vojvodine, Garancijskog fonda AP Vojvodine, značajno je zanovljena mehanizacija. Mi smo ove godine krenuli u subvencionisanje kupovine domaće mehanizacije i znam da mi je direktor IMT-a na Novozarskom sajmu rekao da smo ove godine imali, kaže, problem da proizvedemo, a ne da prodamo kao do sadašnjih prethodnih godina, a sada za ovu žetvu posebno će se omogućiti jedna pogodnost, a to je da poljoprivrednici faktički kupuju mehanizaciju za svoj proizvod, i taj će se proizvod značajno bolje računati nego što ga sada mlinari računaju.
Gost pres kluba je Saša Dragin, ministar poljoprivrede.
Kako se je poljoprivreda šta je osetila kao problem u krizi?
Ono što je prvi nagovešte krize bio, to je nagli skok cena inputa u poljoprivredu. To je negde prošle godine u jeseni, za jesenju žetvu se osetilo. A ono što definitivno predstavlja problem, to je plasman proizvoda. Naravno, prehrambeni proizvodi su ti zadnji koji osete taj problem. Prvo se oseti problem na luksuznim proizvodima, čak i cena i potražnje za nekim osnovnim proizvodima u krizi poraste, zato se oni luksuzni manje kupuju, pa njih zamenjuju neki tradicionalni proizvod. Što se tiče naše poljoprivrede, mogu da kažem da su cene i dalje stabilne. To nisu cene koje su neke izuzetno dobre i da kažemo da je poljoprivrednik može da bude presrećen tim cenama, ali mogu da kažem da su stabilne, da tržište i dalje postoji. I ono što uvek napominjem, a to je da u vreme krize ljudi ne moraju da kupe nova auto, ne moraju da kupe stan, ali svakog dana moraju da jedu. Iz tog razloga mislim da je definitivno poljoprivreda tak na koju možemo i u vreme krize da se oslonimo, odnosno koja će uvijek donositi stabilan profit.
Vrlo često se govori koliko goriva može da utiče na cenu poljoprivrednih proizvoda, na primjer svih proizvoda poljoprivrednih, posebno nam je sad interesantno u ovom razgovoru. Mi imamo najskuplji benzin u regionu, a pritom je i najlošiji. Koliko to može sad, pošto je poskupeo pre neki dan ponovo, koliko
može... Generalno energenti utiču na cenu poljoprivrednih proizvoda i to je apsolutno veza koja je neraskidiva. Od recimo cene prirodnog gasa zavisi cena đubriva zbog amonične komponente koja se dobije iz prirodnog gasa, naravno od cene goriva i zavisi onaj deo vezan za agrotehniku, odnosno za samu proizvodnju. iz tog razloga vrlo često cena goriva diktira jednim delom i cenu poljoprivrednih proizvoda.
Da. Poznati svetski investitor Jim Rogers smatra da je u narednih 10 godina najbolja investicija u poljoprivredu. Vi delite to mišljenje?
Pa definitivno. Mogu da kažem da i prema nekim ispitivanjima vrlo, vrlo eminentnih svetskih kuća došlo se do zaključka da je poljoprivreda grana koja definitivno ima sada jednu značajnu ekspanziju odnosno na ostale privredne industrijske grane. Iz kog razloga? Pa zato što pre svega postoji konstantan rast stanovništva na zemljinoj kugli. Drugi razlog je to što nestajanjem fosilnih goriva sve više se poljoprivrednih površina koristi za proizvodnju bioobnovljivih izvora energije kao što su bioetanol ili biodizel. Ono što je takođe bitno to je da ekonomski bum u jugoistočnoj Aziji, pre svega tu mislim na Kinu i na Indiju, je dovelo do toga da je ta populacija tamo sve više zainteresovana za kvalitetnije poljoprivredne, odnosno prehrambene proizvode, njihova kupovna moć je veća, samim tim i više kupuju hrane, odnosno struktura hrane koja je do sada bila šaka pirinčara dan se značajno promenila i veća kupovna moć znači veću kupovinu poljoprivrednih proizvoda. Iz tog razloga možemo da kažemo da će poljoprivreda definitivno biti u ekspanziji sledećih godina i da možemo da očekujemo da će proizvođači hrane bolje zarađivati.
Vojvodina je jako zanimljiva kupcima na veliko. Kupuju zemljište, ima dosta stranaca koji uzimaju to zemljište i tajkuni ga kupuju takođe. Mislite da je to loše ili je to čak dobro zbog ukrupnjavanja poseda?
Pa, ono što je moj neki koncept koji bih želeo da razvijem i koji se trudim da razvijem u ovoj zemlji, to je da se ukrupnjavanje vrši na takav način što se ljudi udružuju u zadruge, odnosno kooperative, odnosno da omogućimo da manji poljoprivrednici kroz mogućnost udruživanja ostvaruju svoje interese. Ako pogledamo koncept poljoprivrede u Evropskoj uniji, on je takav da su uglavnom to ljudi koji su u kooperativima, pa zajedno čak i posjeduju prerađivačke kapacitete. Recimo 90% danske mesne industrije u rukama individualnih poljoprivrednih proizvođača koji proizvode tovljenike. 78% poljoprivrede u Italiji recimo je u kooperativama. Znači, to je jedan socijalno prihvatljiv model. Ja ne smatram da je socijalno prihvatljiv model da 1% stanovništva je vlasnik 99% društvenog bogatstva, jer je to neki model koji je više karakterističan za te neke autoritarne kapitalističke režime u recimo Južnoj Americi nego za ovaj deo Evrope. Mislim da mi treba više da tražimo taj neki socijalni put gde će se omogućiti poljoprivrednicima da zajedničkim radom ostvaruju veći profit, da lakše dolaze do tržišta, da lakše i po jeftinim cenama nabavljaju inpute u poljoprivrednu proizvodnju i naravno malo pre smo pomenuli mehanizaciju, uvek jeftinije kada ne morate vi sami da kupite cijel traktor, nego to podelite na 10 njih, a taj traktor se daleko pre isplati ukoliko se koristi 100% nego 20%.
Planinska sela su umrla, maltene, nema puteva, nema često ni struje, ni vode, ni telefon, dobro sad postoje mobilni, ali postoji li neka strategija, neki plan da se to oživi, to ogromno jedno bogatstvo, ogroman jedan prostor?
Pa ovako, znači kod nas u ruralnim sredinama živi nekde oko 44% stanovništva. 17% stanovništva se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. U razvijenim zemljama zapadne Evrope to je nekde oko 3%. Znači, tendencija odlaženja ljudi sa sela postoji, ali ona ni blizu nije u onom proseku koji je u razvijenim zemljama Evrope. Ono što je osnovni problem posle urađenih nekih anketa zašto mlađi svet odlazi sa sela, To je prvo čudno, niko to od nas nije očekivao da će se pojaviti, ali zato što ne mogu da odlučuju o pravcu te poljoprivredne proizvodnje zbog svojih roditelja koji ne žele da prepišu na njih zemlju, odnosno ne žele da im dozvole da vode to gazdinstvo, nego se trude da održe tu neku tradicionalnu proizvodnju što duže i koja se vrlo često pokazuje neprofitabilno. Mislim da moderna poljoprivreda ne može da ide bez znanja, bez preorijentacije na profitabilnije kulture, bez mogućnosti korišćenja svih onih pogodnosti moderne tehnike i tehnologije koje sada postoje. Iz tog razloga veoma veliki broj mlađih ljudi se odlučuje ipak da idu u grad, traže tamo svoj bolji život. I ono što ministarstvo radi, to je da pre svega pokušamo da učinimo dostupnim evropske fondove za razvoj sela. Jer to su fondovi koje nama fale, a koje će omogućiti da 50 do 60 miliona eura svake godine dođe u ruralne sredine u Srbiji i da se taj novac uloži u one potrebne ekonomske delatnosti koje od sela čine komfornu sredinu za život. Vi ne možete živjeti u selu ukoliko nemate lekara, ukoliko nemate veterinara. Putevi već nisu tako problem u Srbiji. Putevi se grade, nismo baš toliko zaostali. Onaj deo koji je problem, to je više vezan za sadržaj, znači pre svega za taj neki sadržaj koji određuje ljudski život, znači da li imate lekara, da li imate veterinara, da li imate poštu u selu, da li imate prodavnicu, da li na kraju krajeva za neku devojku, ukoliko želite da ostane u selu, je bitno da imate frizera ili neki tržni centar ili tako nešto. To je ono što je jako bitno. Mislim da će taj trend se nastaviti odlaženja ljudi sa sela do nekog. U onom trenutku verovatno je to i neki prosek u Evropi. U onom trenutku kada jedan dobar deo imovine pripadne nekolicini, kada to bude isplativo, onda se oni već odlučuju da ostanu tamo. Znači, organizacija života na selu je vrlo zahtevna, život na selu nimalo nije lak, znači da omogućimo da po tom hektaru zemlje ili po toj jedinici površine ostvari što veći prihod.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Saša Dragin, ministar poljoprivrede.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Završen samit Centralne Evrope u Novom Sadu. Najplodotvorniji samit do sad, kaže Boris Tadić. Prelazi trgovinski sporazum, mora biti celovit, ističe Božidar Đelić. 63 poginulih, a 170 ranjeno od automobila bombe na severu Iraka. Narednih dana hladnije, u Beogradu trenutno 14 stepeni, tokom dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a ovaj prvi letnji dan. Prijetan, naravno, želim vam iz studija u Beogradu, Andreja Backović i Želimir Bojević.